Andijon isyonini boshqargan Akram Yo'ldoshevning qamoqda o'lgani xabarini 11 yanvar kuni bir-biridan mustaqil ikki manba ma'lum qildi. Bundan tashqari farg'onalik inson huquqlari faollaridan biri ham bu voqea haqidagi gap-so'zlar bundan 5 yil oldin quloqqa chalinganligini aytdi. Akram Yo'ldoshev 1999 yil 17 fevralda terrorizmda ayblanib qo'lga olingan va sud hukmiga binoan 17 yillik qamoq jazosini bir kishilik kamerada o'tayotgan edi. Akram Yo'ldoshevni 2010 yili qamoq hujrasida o'lganligini ozodlikka bildirgan o'zbek mulozimlari boshqa tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi yana bir manbasi esa mahkum sil kasalidan o'lgan deya ta'kidladi. Akram Yo'ldoshevning ismi aytilishini istamagan chet eldagi safdoshlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'z rahnamasi o'limidan bexabar ekanligini aytishdi. Ularga ko'ra, Akram Yo'ldoshev bilan aloqa 2005 yildan beri to'xtagan. Akram Yo'ldoshevni Andijon ishonchlari ustidan 2005 yil o'tkazilgan sud majlisidagi video ekranda ko'rishgan. Esingizda bo'lsa, sud 12 dekabrda tugagan edi. O'shandan keyin u kishini birov ko'rmagan. 2006 yilda Yo'ldoshevning AQShdan siyosiy boshpana olgan opasi O'zbekistonga qaytib kelganida akasining taqdiri bilan qiziqqan, lekin unga akangni izlab avora bo'lmagin deb aytishgan. Akram Yo'ldoshevning Andijondagi opasi, akasi va boshqa yaqinlariga uchrashuv yoki pasilka kelish izni berilmagan. 2005 yil oktyabr oyidagi mahkamada Akram Yo'ldoshevning sudga shaxsan kelib ko'rsatma berishi so'rovi sudlanuvchi Sobirov Muydin tomonidan talab qilingan edi. Sud raisi bu borada Ichki ishlar vazirligiga murojaat etganliklari, biroq Akram Yo'ldoshevning sil xastaligining ochiq turi bilan og'riganligi asosida ulardan rad javobi olinganligini bildirgan edi. Shundan so'ng qoralov tomoni Akram Yo'ldoshevning dastlabki tergov jarayoni aks etgan video tasmani namoyish qildi. Sudda hozir bo'lgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, video tasvir 2005 yilning 25-iyulda tushirib olingani ekrandagi yozuvdan ko'rinib turgan.
Mana shu bo'lib o'tgan ishlarda eng katta gunohkor menman. Chunki mana shu bolalarni 20-tadan birga bo'lib, ularda qurol olish kerakligini ham men aytganman.
Video tasvirda juda ozib ketgan, yuzidagi og'iz va nafas yo'llarini belgitib turuvchi doka niqob tushirib qo'yilgan Akram Yo'ldoshev panjara ortidan turib ko'rsatma bergan. Sudda namoyish qilingan videoda Akram Yo'ldoshev jihod qilishga fatvoni o'zi berganligini aytgan.
Qon to'kilishini ham bilgan holda men ularga fatvo berdim. Bu yerda eng katta gunohkor, eng katta jinoyatchi, eng razil odam menman, men aybdorman.
2005 yil 13 may kuni Andijon markaziga to'plangan minglab namoyishchilarning O'zbekiston hukumat kuchlari tarafidan o'qqa tutilishi oqibatida inson huquqlari faollari taxminiga ko'ra 1000 nafargacha odam halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari halok bo'lganlar soni 187 kishini tashkil qilgan, ularning asosiy qismi qurollangan terrorchilar bo'lganini iddao qiladi. Andijonda tug'ilgan Akram Yo'ldoshev Sovet armiyasida xizmat qilib kelgach, bir muddat to'qimachilik kombinatida ishlaydi. Kombinatda ishlagan paytda KPSSga kirish uchun ariza beradi. Andijon paxta sanoati institutini tugatgan Yo'ldoshev o'rta maktabda fizika va matematikadan dars bergan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Yo'ldoshev 1992 yilda Hizb-ut Tahrir yashirin tashkilotiga a'zo bo'ladi. Sal muddatdan keyin Yo'ldoshev bu tashkilotni tark qiladi va o'z diniy falsafiy qarashlarini Iymonga yo'l kitobida bayon qiladi. Bu kitobdagi g'oya atrofiga birikkan tadbirkorlar o'nlab korxonalar ochishadi. Bu korxonalardagi ish tartibi islomiy adolat tamallariga asoslanadi. 1998 yil Akram Yo'ldoshev O'zbekiston huquq tartibot organlari e'tiboriga tushadi va o'sha yili qamoqqa olinadi. 1999 yil yanvar oyida amnistiya bo'yicha ozod qilingan Yo'ldoshev ayni yilning 17 fevralida qayta qamoqqa olinadi va terrorizmda ayblanib 17 yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi. Akram Yo'ldoshevning 2004 yil yozida akramiylarga tegishli qator idora va tashkilotlarning faoliyati to'xtatilib, rahbarlari hibsga olingandan keyin ularni ozod etish chora-tadbirlariga boshchilik qilgani aytiladi. Akram Yo'ldoshevga nisbat berilgan videoda u may oyining dastlabki kunlarida va 12 maydan 13 mayga o'tar kechasi ham Andijondagi qanday voqealar yuz berayotganligidan doimo xabardor bo'lib turganligini aytgan edi.